Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Riznica znanja. Iako je sezona godišnjih odmora, mi smo ipak tu da vas razonodimo i nečem novom naučimo. Tema iz geografije donosi nam nova saznanja o jednom od najvažnijih planinskih sistema na Zemlji. Riječ je o Alpama. Herbateka će vam predstaviti crvenu i crnu ribizlu. To je veoma rasprostranjeno voće koje se jede svježe, koristi se u kulinarstvu za spremanje džemova, pekmeza i soka, a poznato je i po svojim ljekovitim svojstvima. U emisiji ćemo vam ispričati i zanimljivu priču o nastanku visećih vrtova, jednom od svjetskih čuda koji su se nalazili u Vavilonu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vjerujemo da će vam biti zanimljiva današnja kazivanja doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, koji će nam otkriti niz zanimljivih podataka o alpskom planinskom sistemu.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske na početku novog priloga o planinama svijeta. Upoznavanje najpoznatijih planinskih sistema počet ćemo od našeg evropskog kontinenta koji pripada grupi takozvanih starih kontinenata. Evropa je kontinent sa tri strane oivičena morima, a sa četvrte vezana sa Azijom. Zato se sve češće govori o Euroaziji, zajedničkom nazivu za Evropu i Aziju. Ako Evropu posmatramo kao zaseban kontinent, Evropa je mali kontinent sa površinom oko 10 miliona kilometara kvadratnih i ona je na pretposljednjem mjestu među kontinentima. No, prema broju stanovnika, blizu 800 miliona, ona zauzima drugo mjesto. Naziv našeg kontinenta potiče od starih Asiraca, koji su geografskom prostoru u državama istočno od njih dali naziv Asu, odnosno zemlja svjetlosti ili prostor gdje se sunce rađa, a zemljama i prostoru zapadno od njih dali su naziv Ereb, odnosno zemlja mraka, geografski prostor gdje sunce zalazi ili prostor odakle dolazi mrak. Od korijena termina Asu i Ereb su nastala imena Evropa i Azija, jer te nazive docnije preuzeli Feničani, Grci, Rimljani i ostali narodi i nisu bili baš previše raspoloženi za promjenu imena. S druge strane, Evroazija je najveće jedinstveno kopno, odnosno najveća jedinstvena kopnena masa na Zemlji sa oko 55 miliona kilometara kvadratnih i blizu 4 milijarde stanovnika. Kao granica između Evrope i Azije uzima se planina Ural, rijeka Emba, sjeverni dio Kaspijskog jezera i Kumomanička nizija do Azovskog mora. Evropski kontinent ima vrlo složenu strukturu reljefa, ali preovlađuju prostori sa manjom nadmorskom visinom. Prosječna visina evropskog kontinenta iznosi oko 300 metara, pa je vrlo pogodan za naseljavanje. Od ukupne površine kontinenta 60% geografskog prostora ima nadmorsku visinu od 0 do 200 metara, a samo 6% preko 1000 metara. Možemo slobodno reći da u reljefu Evrope preovlađuju velike nizije. Najveća je istočnoevropska nizija koja zauzima gotovo polovinu Evrope. Osim ove nizije koja spada u najveće nizije naše planete, poznate su još pribaltička, zatim zapadnoevropska, panonska, vlaška, moldavska, solunska, padska i druge nizije. Najveći dio planinskih oblasti ispunjavaju vjenačne, a manji dio gromadne planine, a u nekim predjelima ima i vulkanskih planina, kao što su na primjer Vezuv i Etna. Na sjeveru našeg kontinenta, ili da budemo malo geografski precizniji, na najvećem dijelu Velike Britanije i Skandinavskog poluostrava su stare gromadne planine. Ove planine, nešto geološki mlađe od britanskih i skandinavskih, se prostiru i na prostoru Francuske, to je poznati centralni masiv, zatim u Španiji, španska mezeta i Rodopski masiv na Balkanskom poluostrvu. Vjenačne planine se prostiru uglavnom u južnom i srednjem dijelu evropskog kontinenta. Među njima se po visini i prostranstvu izdvaja više sistema ili planinskih spletova, kako glasi stariji geografski termin za planinske sisteme. Neke od ovih planinskih sistema upoznat ćemo u današnjoj i narednim emisijama Riznice znanja. Na osnovu ovog kratkog upoznavanja reljefa Evrope, puno kontrasta na kratkim rastojanjima, krenite recimo samo sat vožnje iz Banja Luke na sjever, pa potom na jug, a još brže i jeftinije uzmite geografsku kartu, pa ćete se uvjeriti u ovu konstataciju. Bez obzira na velike visinske razlike na relativno malom geografskom prostoru, ovakav reljef danas ne predstavlja naročito veliku prepreku za bilo koju vrstu saobraćaja. Drumovi i pruge vode riječnim dolinama preko prevoja i kroz tunele impozantne dužine. Recimo Simplonski tunel, prokopan ispod Simplonskog prevoja na granici između Švajcarske i Italije, dug je gotovo 20 km i namijenjen je za željeznički saobraćaj. Rasprostranjenost pojedinih planinskih sistema značajno utiče na karakteristike klime u pojedinim dijelovima Evrope, a time i na rasprostranjenost različitih biljnih i životinjskih zajednica. O uskoj uzročno-posljedičnoj vezi reljefa, odnosno geografskog položaja planina i poljoprivredne proizvodnje, neka posluži samo jedna, doduše teoretska, ilustracija. Da su kojim slučajem zamijenjena mjesta Dinarskog planinskog sistema i Panonske nizije, ratari bi sa oraničnih površina ubirali dvije žetve godišnje. Naravno, razmišljanjem šta bi bilo da je bilo, ne treba se previše opterećivati, posebno kada je u pitanju fizička geografija. Visoke planine na jugu našeg kontinenta, Pirineji, Alpi, Dinarske i Šarsko-Pinske planine, kao visoki zid odvajaju Sredozemlje od ostalih dijelova Evrope. Alpi su najviše i najbolje proučene planine u Evropi. Naziv Alpi potiče od francuskog Alp, što znači gora planina, odnosno Alpa, čije značenje planinski pašnjak. Već je Hanibal, kartaginski vojskovođa, čije ime na feničanskom znači dar boga Bala i koji je živio od 247. do 183. godine prije nove ere, u drugom punskom ratu došao pred kapije Rima. Našim slušalcima je poznata izreka Hannibal ante portas, odnosno Hannibal je pred kapijom Rima. Dakle, već u 3. vijeku prije naše ere, Hannibal je upoznao ćudi Alpa, napredujući ka starom Rimu. Teško je odgovoriti koliko su mu u tom savlađivanju Alpa pomogli ili odmogli slonovi, koji su nakon toplih afričkih prostranstava upoznali za njih surove uslove vječitog alpskog snijega i leda. Alpi se pružaju u vidu blagog luka sa ispupčenom stranom prema sjeveru, od Sredozemnog mora do Bečkog basena. Dužina im iznosi oko 1200 km, a širina od 135 do 260 km. Sastoje se od mnogih vijenaca, međusobno odvojenih poprečnim i uzdužnim riječnim i ledničkim dolinama. Dubokom poprečnom dolinom, koja ide od Bodenskog jezera na sjever do jezera Como na jugu, podijeljeni su na dva osnovna dijela, istočne i zapadne Alpe. Bodensko jezero je jedno od većih jezera u sjevernoj supodini Alpa. Leži na tromeđi Njemačke, Austrije i Švajcarske i površina mu iznosi negdje oko 540 km kvadratnih, a najveća dubina 252 metra. Inače, Bodensko jezero je značajan turistički centar i ima veliki saobraćajni značaj. Jezero Como se nalazi u sjevernoj Italiji i leži u podnožju Alpa. Spada u grupu ledničko-tektonskih jezera i ima veliki turistički značaj i veoma razvijen ribolov. Planinski vijenci u sistemu zapadnih i istočnih Alpa su visoki od 2000 do 4000 metara, a više vrhova u zapadnim Alpima prelazi 4500 metara. Najviši vrh je Mont Blanc, u prevodu Bijeli vrh u Francuskoj, visok 4810 metara. Najviši vrh istočnih Alpa je Grossglockner, u prevodu Veliki klek, visok 3897 metara. I pored velike visine, Alpi su prohodni jer se na njima nalaze mnogi prevoji, Simplon, Brenner, Sveti Gotthard i drugi. Prevoji su zapravo sniženi dijelovi u planinskom vijencu između dvije susjedne doline, kotline ili dva susjedna polja. Preko prevoja uvijek vode saobraćajnice jer se njima najlakše savlađuju planine. Ako sa Alpa nakratko se vratimo na geografski prostor Republike Srpske, naši slušaoci, da ne spominjemo vozače, će se sjetiti izvještaja o stanju na putevima u zimskom periodu, posebno prohodnosti prevoja, kao što su recimo Borja, Rogoj, Čemerno i drugi. Bez obzira što preko alpskih prevoja vode važne saobraćajnice iz centralne i zapadne Evrope u južnu Evropu, zimski period koji traje oko 6 mjeseci znatno je usporavao odvijanje saobraćaja. Nisu samo snježne padavine na kolovozu, koje je istina moćna mehanizacija efikasno uklanjala, predstavljale teškoću i opasnost u zimskom saobraćaju. Mnogo su opasnije bile lavine ili usovi. Pod lavinom ili usovom podrazumijeva se pojava iznenadnog kretanja i oburvavanja debelih snježnih masa koje ruše sve pred sobom. Lavine se dijele na prašinaste i vlažne. Prašinaste lavine najčešće se javljaju u toku zime za vrijeme nižih temperatura, kada je snijeg suv i nevezan. Vlažne lavine javljaju se u proljeće, u Alpima i ljeti, kada je snijeg zasićen vodom. Lavine se kreću velikom brzinom, ali obično do 100 metara u sekundi ili 360 km na čas, mada su zabilježene lavine i sa brzinom od 646 km na čas. Ta brzina je zabilježena kod Berna u Švajcarskoj 1895. godine. Dakle, zbog brojnih poteškoća u odvijanju saobraćaja u zimskim uslovima, kroz stjensku masu planinskih vijenaca Alpa prokopani su tuneli. Ispod Mont Blanca je, sada već daleke 1962. godine, pušten u saobraćaj jedan od najdužih tunela u svijetu, sa dužinom blizu 20 km, i ovaj tunel je bio namijenjen isključivo automobilskom saobraćaju, a povezuje Italiju i Francusku. Najviši dijelovi Alpa su pod stalnim snijegom i ledom. Njihovo rasprostranjenje danas iznosi oko 4150 km2, ali u vrijeme posljednjeg ledenog doba, Virma, prije 20 do 25.000 godina, rasprostranjenje je bilo znatno veće, oko 32.000 km2. Danas je snježna granica u Alpima na oko 2600 metara nadmorske visine. Od brojnih lednika najduži je Aleč, sa dužinom od blizu 27 km i nalazi se u Bernskim Alpima u Švajcarskoj. Alpi spadaju u mlade vjenačne planine, nastale nabiranjem i navlačenjem slojeva koje se obavilo uglavnom tokom tercijera, prije otprilike 50 miliona godina. Tercijer je, da se podsjetimo, perioda u geološkoj istoriji Zemlje koja pripada najmlađoj eri Kenozoiku i koja traje, evo već nešto preko 70 miliona godina. Alpe su složenog geološkog sastava i strukture. Sastavljene su od flišnih stijena, a fliše vrsta sedimentnih stijena, nastala taloženje materijala različitog sastava i različite veličine zrna, koji je vezan opet različitom vrstom cementa, a osim fliša, u građi Alpa učestvuju krečnjaci, dolomiti, kristalasti škriljci, graniti, laporac i pješčari. Gotovo redovno stariji slojevi naliježu na mlađe. Pored unutrašnjih sila, na današnji izgled Alpa uticale su i spoljašnje sile, naročito lednička erozija. Radom lednika stvorili su mnogi glacijalni oblici, na primjer cirkovi, mjesta gdje nastaje lednik, zatim valovi, odnosno lednička korita kojima se lednik kreće i brojni jezerski baseni. Mnoge prirodne pojave su klasično razvijene u Alpima ili su na njima prvo proučene, pa su u literaturu ušle pod nazivom alpske, kao recimo alpski lednici, alpska klima, alpska jezera, alpski pašnjaci i tako dalje. Riječna mreža u Alpima je veoma gusta, a za Alpe se kaže da su pravi hidrografski čvor, odnosno prostor sa kojeg vodotoci otiču u različite morske, jezerske ili riječne slivove. U Alpima izviru Rona, Rajna, zatim lijeve pritoke rijeke Poa i desne pritoke Dunava. Da spomenemo samo recimo jednu od najznačajnijih tih desnih pritoka, to je rijeka Sava. Sve ove rijeke raspolažu velikim vodnim snagama i na njima su izgrađene mnoge hidroelektrane. Međutim, nažalost, i na njihovim obalama su izgrađene i nuklearne elektrane. Opet da navedemo primjer rijeke Save i nuklearnu elektranu Krško. Ono što može interesovati slušaoce Radija Republike Srpske je činjenica da projektant nuklearne elektrane Krško nije nikada dao apsolutnu garanciju za bezbjednost ove nuklearne elektrane. O tome je najbolje ni ne razmišljati, ko može naravno. Na Alpima i u njihovoj supodini nalazi se veliki broj jezera ledničkog porijekla, koje smo upoznali u prethodnom ciklusu Jezera svijeta. Klima Alpa se odlikuje velikom količinom padavina, kratkim i svježnim ljetima, a dugim snježnim zimama. Vegetacijski pojasevi su jasno izraženi. Do 800 metara visine rastu uglavnom kulturne biljke, znači biljke koje uzgaja čovjek, a zatim do 2300 metara prostire se pojas listopadnih i četinarskih šuma, iznad kojeg se nalazi pojas alpskih pašnjaka. Glavne privredne grane u Alpima su stočarstvo, energetika, šumarstvo, industrija i posebno turizam. Ne treba posebno naglašavati da su Alpi centar planinskog turizma, alpinizma i zimskih sportova. Ekstremno opasni usponi po strmijim, često vertikalnim i zaleđenim planinskim stranama u cilju osvajanja dotada neosvojenih planinskih vrhova javili su se u Alpima u 19. vijeku. Tu je i nastao alpinizam, jedna od tri najteže sportske discipline u svijetu. Alpinizam i zimski sportovi pokreću danas industriju namjenske opreme vrijednu više desetina milijardi dolara. Ako odete u najbližu prodavnicu skijaške opreme i saznate recimo minimalnu cijenu te opreme i pomnožite sa cifrom od 150 miliona ljubitelja zimskog turizma, onda će vam biti sve jasnije. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste odvojili dio vašeg vremena za našu emisiju. Srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
Sezona bobičastog voća je u punom jeku. Iskoristite je i nepcima priuštite zadovoljstvo, a organizmu vitalnost. Saznajte koji su kvaliteti crvene i crne ribizle i uživajte u njihovom ukusu, jer jačaju imunitet, štite od infekcija i upala, djeluju antikancerogeno, usporavaju starenje, a osim toga su i niskokalorične.
Herbateka.
Ribizla je veoma rasprostranjeno voće koje se jede svježe, koristi u kulinarstvu za spremanje džemova, pekmeza i soka, a poznato je i po svojim ljekovitim svojstvima. Uspijeva na mjestima koja su izložena suncu i dobroj ventilaciji, ali neophodna joj je i vlaga. Bogata je gvožđem i vitaminima, pomaže u liječenju raznih infekcija, bubrežnih tegoba, pospješuje rad crijeva. Dobra je i za čišćenje krvi, poboljšava snabdjevanje mišića kiseonikom i pozitivno utiče na želudac i crijeva. Svježa ribizla je kiselkastog ukusa koji mnogi ne vole, ali je zato odličan izbor za poslastice. Postoje crvena i crna ribizla. Crvena ribizla grmovita je biljka koja dostiže visinu od 1 do 2 metra u zavisnosti od kvaliteta zemljišta i položaja staništa. Neke vrste rastu u obliku malog drveća koje ima jako lomljive grane. Zelenkasto-žuti cvjetovi vise u grozdovima. Plodovi ribizle imaju izrazito crvenu boju, a veličina bobice iznosi od 5 do 7 mm u prečniku. U mesu ploda nalaze se duguljaste sjemenke. Bobice imaju kiselkasto-sladak osvježavajući ukus, izuzetno su sočne i to je najljekovitiji dio biljke. Pretpostavlja se da ribizla potiče sa područja Sredozemlja, odakle se proširila po Srednjoj Evropi. U prirodi raste kao poludivlja, a uzgaja se kao biljka u vrtovima. Ljekovito dejstvo crvene ribizle. Bobice crvene ribizle u narodnoj medicini poznate su kao voće koje otvara apetit, jača organizam i čisti ga od nagomilanih štetnih materija. Zbog obilja svježih vlakana u sjemenkama svježih bobica, crvena ribizla pospješuje rad crijeva, a zahvaljujući mnogim ljekovitim sastojcima, ubrzava oporavak poslije hirurških intervencija. Za lijek se beru bobice za vrijeme sazrijevanja. Crna ribizla veoma nalikuje na crvenu, samo što njeni listovi sa donje strane imaju uljne žlijezde. Cvjetovi su joj žućkasto zeleni, a po rubovima crveno smeđe, dok su bobice u početku također crveno smeđe boje, a kada sazriju postaju crvenije i tamnije. Za lijek se beru listovi i bobice za vrijeme dozrijevanja, kao i listovi bez petiljki. Ljekovito dejstvo crne ribizle. Zbog visokog sadržaja vitamina C, crna ribizla sprječava i liječi teške infekcije, prije svega upalu pluća. Plodovi i sok ove biljke veoma su korisni u slučaju bubrežnih bolesti, grčeva i bolova probavnih organa. Preporučuje se za jačanje i čišćenje krvi. Čaj od crne ribizle povoljno utiče na rad bubrega i ublažava tegobe izazvane reumom i gihtom. Plod ribizle i njegove prerađevine potpomažu normalizaciji i stabilizaciji krvnog pritiska, posebno se preporučuje osobama koje su sklone anemiji. Utvrđeno je da sok crne ribizle pomaže u slučaju krvarenja iz desni i proširenih vena i pozitivno utiče na povećanje koncentracije i pamćenja. Čaj od lista ribizle. 2 prstohvata isitnjenih listova crne ribizle staviti u 2 decilitra vode, procijediti i piti. Džem od ribizli. Potrebno vam je 2 kg ribizli, 1,5 kg šećera. Od šećera sa malo vode skuvati gust sirup i u to dodati očišćene, oprane i dobro ocijeđene ribizle. Kuvati uz povremeno miješanje oko 1 sat. A gotov džem sipati u zagrijane tegle, staviti u mlaku rernu da se na površini uhvati korica. Sutradan povezati i ostaviti na tamnom mjestu. Za očaravajuće slatko izmiješajte 250 g crvenih ribizli i 100 g malina s 50 g šećera te jednim vanilin šećerom. Mješavinu s malo vode staviti da zavri, kuhajte na laganoj vatri 10 minuta. Potom dodajte 30 g kukuruznog škroba razmućenog u hladnoj vodi i kuhajte dok se lagano ne zgusne oko 2 minute. Poslužite rashlađeno.
Riznica znanja.
U nastavku vam otkrivamo tajnu jednog od svjetskih čuda. Govorimo o visećim vrtovima koji su se nekad nalazili u Vavilonu. Viseći vrtovi iz Vavilona, poznati i kao Semiramidini viseći vrtovi, su jedno od 7 svjetskih čuda. Ostaci visećih vrtova u Vavilonu nalaze se na istočnoj obali rijeke Eufrat, na oko 90 km južno od Bagdada u Iraku. Na osnovu mitova bili su izgrađeni za kraljicu Semiramidu, koja je porijeklom iz Zelene Medije i zbog toga je kralj Nabukodonosor II. Naredio oko 600. godine prije nove ere da se izgrade viseći vrtovi na terasama palate da bi je oraspoložio. On je naredio da se u blizini njegove palate podignu uzvišenja od kamenja, da im se da oblik broda i da se zasadi raznovrsno drveće. U U vavilonskim zapisima iz vremena Nabukodonosora II. Nema nikakvih podataka o ovim visećim vrtovima. To je i najveća misterija u vezi sa ovim svjetskim čudom, s obzirom da je pronađeno puno zapisa o tome kako su izgledali dvorci i palate ovog vladara, kao i zapisi o gradu Vavilonu. Istorijski podaci u kojima se detaljno opisuju vavilonski viseći vrtovi pronađeni su u dijelima pisaca starog vijeka Berosa, Diodorusa Sikulusa, Straba i Fila Vizantijskog. U ovim dijelima vavilonski vrtovi se opisuju kao velike građevine na popločanim kvadratnim osnovama sa velikim brojem terasa koje su postavljene pod različitim uglovima i oslonjene na velike stubove. Tako se odava utisak da zidovi i terase lebde u vazduhu iznad prolaznika. Na terasama se nalazio veliki broj različitih vrsta egzotičnih biljaka, niskog rastinja i omanjeg drveća koji je bio navodnjavan slapovima. S vrha je uvijek stizala voda koja je bilje održavala svježim i prirodnim. Nju su vladarske sluge crpile iz rijeke Eufrat. Sve od sredine 20. vijeka postojao je ogroman broj nepoznanica u vezi sa ovim vrtovima. Čak neki smatraju da su vavilonski viseći vrtovi prije imaginacija drevnih pjesnika i historičara nego istorijska činjenica. I danas je većina istraživanja zasnovana na pretpostavkama o njihovom obliku i izgledu, mjestu gdje su se nalazili, pa čak i vremenu u kome su sagrađeni. Naime, jedan od tih arheologa tvrdi da su ovi vrtovi sagrađeni oko 1000 godina ranije nego što to tvrdi zvanična verzija u vrijeme vladara Senaheriba. Najnovijim arheološkim istraživanjem drevnog grada Vavilona pronađeno je nalazište za koje se smatra da je bilo mjesto vavilonskih vrtova. Pronađeni su ostaci kraljevske palate, svodova i terasa, a oblici ukazuju na postojanje odličnog sistema navodnjavanja.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, s pričom o visećim vrtovima u Vavilonu završili smo današnje izdanje emisije Riznica znanja. Do sutra vas pozdravlja ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Božica Mirković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Marko Cvić, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.